45-chi trek. Uchinchi. Ustun yiqilsa, ustun zil ketadi. Odamlarning baxtiga kuz yaxshi keldi. Kartoshka, sabzlarni yig'ib olgunimizcha havo turib berdi. To'g'ri, oktyabrning boshlarida 1-2 dafa yomg'ir yog'di-yu, havo yana jo'nashib ketdi. Faqat kech kuzga borib, 3 kun ezib yomg'ir yog'di. Ertalablari quyuq tuman tushadigan bo'ldi. Oftob ko'tarilishi bilan quyosh charaqlab ketadi, ammo kun botmasidan tag'in yer ko'kni tuman o'rab oladi. Kolxoz hamma planni bajarib bo'lgan. Yer muzlab qolmasidan shudgordan qutulib olishga urinardik. Qand lavlagi bu yil ham yaxshi bo'ldi. Oqsoqolning maslahati bilan razyez yaqinida lavlagini qabul qilib oladigan yangi ombor qurildi. Yangi yo'ldagi zavod odamini jo'natadi-yu, lavlagini shundoq omborning o'zidan olib ketaveradi. Xalq oqsoqolning raisligini qo'msab qolgan ekanmi? Nima ish chiqsa, chippa yopishadi. Zakunchi paytidagi urush so'kishlar yo'q. Qiziq, hech kim zakunchini eslamaydi ham. Go'yo bu dunyoda Umar Zakunchi degan kimsa hech qachon bo'lmagandek. To'g'ri, avvaliga har xil mishmishlar tarqaldi. Zakunchini raykomda Mahoga oshna qilishibdi. Zakunchini urushga jo'natishmoqchi ekan, tog'asi o'rtaga tushib olib qolganmish. Zakunchi moliyaga ishga o'tganmish, nalukchi bo'lib olganmish. Ammo u qizil dehqon taraflarda qorasini ko'rsatmadi. Shu odamlarning esidan chiqib ketdi. Oqsoqol uning dang'illama uyini Leningrad qamalidan chiqib kelgan oilalarga berdi. Nazarimda faqat bitta odam, Rano kelinoyim haliyam zakunchini eslaydi. Shu 3-4 oy ichida ozib tuzib ketdi. Ko'tarmadagi oxirgi paykalni ham qazib bo'ldik. Kumbotar pallasi tuman quyuqlashib, odam-odamni tanimaydigan bo'lib qolganida aravani to'ldirib omborga jo'natdik. Oqsoqol 4 ayanchli g'iyqillagancha loyga bota-bota imillab ketayotgan 4 g'ildirakli ho'kiz arava ortidan qichqirib qoldi. Ombordagilarga ayt, olimjon, tezroq tushirib olishsin. Keyin darrov izinga qayt. Uqtingmi? Tumanlik orasidan olimjonning ingichka ovozi yangradi. Darrov kelaman, chu jonivor. Qandoq yaxshi-ya bu bola. O'shanda zakunchi qishloqdan badarg'a qilingan kuni holidan xabar olgani borganimda bolani ko'rib qo'rqib ketuvdim. Tikan kirgan joylar maddalab yara bo'lib ketgan ekan. Yo'q, haytovur komil tabib dori-darmon qilib oyoqqa turg'azdi. Olimjon yana ishga kirishib ketdi. Tag'in o'sha maktabdan qaytadi-yu, dalaga yuguradi. Hozir aravakashlik qilyapti. Ertadan yer haydashga tushsak, traktorga suv tashiydi. Odamlar tumanlik orasidan sharpadek sirg'alib chiqib, aravaga sig'may qolgan 5-6 zambil lavlagi uyumi oldida turgan oqsoqolning atrofiga to'planishdi. Tuman bilan qo'shilib, sovuq ham tushgan. Kun bo'yi zambil ko'targanim uchun biqinimga yana og'riq turgan, bo'g'ilib ketayotganga o'xshardim. Oqsoqol atrofini halqadek o'rab turgan odamlarga hayqirdi. Bolali xotinlarga javob. Erkaklar qolsin, yana jinday ish bor. Bizda o'sha erkak oqsoqol parchopa tumanlik orasida do'riladi. Xizmat bo'lsa aytvering. Oqsoqol mamnun kuldi. To'g'ri, sen 10 erkakni qochirasan. Tumanlikda ivirsigan sharpalar sekin-sekin g'oyib bo'ldi. Oqsoqol menga ko'zi tushib jerkib berdi. Sen nega angrayib turibsan? Bor, onangga boqish. Sovuqdan mushtekkina bo'lib junjikib turgan bobom yaqin keldi. Qo'yavir, Robiya men bilan ketadi. Oqsoqol ma'qul degandek bosh irg'adi. Ketmon dastasidan ushlab didirab turgan Komil tabibni ko'rib, rahma keldi shekilli ovozi yumshadi. Siz ham bora qoling, Komil boy. Yo'g'e, tuman orasida tabibning yuzini aniq ko'rmasam ham xijolat chekib iljayganini payqadim. Unaqa demang, oqsoqol. Bo'lmasa gap bundoq. Oqsoqol yonida qolgan 5-6 odamga bir-bir qarab chiqdi. Yana ozgina g'ayrat qilamiz. Paykalni qadamlab aylanib chiqamiz. Yarimta yurimta lavlagi qolib ketgan bo'lsa ham terib olaylik. Baraka topkurlar. Zavod qarab turibdi. Hozir arava qaytadi. O'zi birinchi bo'lib paykalga kirib ketar ekan ta'kidladi. Bir bo'lak ham qolmasin. Ertaga traktor tushadi. Bir bo'lak ham qolmasin deb aytishga oson. Tuman bo'lsa, qorong'i tushib qolgan bo'lsa, lavlagi bo'lagini go'ladan ajratib bo'larmidi? Yonimda pishillab kelayotgan parchopa yo'lini o'rgatdi. Qo'lingiz bilan changallab nima qilasiz, Robbi? Tepib ko'ring, o'zi bilinadi. To'g'ri aytgan ekan, kattaroq kesakni tepib ko'rasiz. Etik uchiga yumshoq unnasa, yomg'irda ivigan guvala bo'ladi. Qattiqroq tegsa lavlagi, ammo qattiqroq unnaydigan lavlagi qoldig'ining o'zi yo'q. Chorak zambil lavlagi tergunimizcha ancha vaqt o'tdi. Hamma yoqni zulmat qoplagan, sovuq tushganiga qaramay terlab ketgandim. Quyuq tuman odamni bo'g'ishini endi bildim. Parchopa bilan ikkovlashib zambilni xirmonga olib chiqqanimizda alla mahal bo'lgan edi. Osmonda kunbotar tomonda ko'r odamning ko'zidek xira oy tumanlik orasida sarg'ayib turar. Ammo atrofni yoritish o'rniga g'ashga tegardi. Bobom bilan oqsoqol sirg'ana-sirg'ana zambil ko'tarib yaqin kelishdi. Zambil tagida yotgan lavlagi bo'laklarini xirmonga ag'darishdi. Seni ham surobing to'g'ri bo'ldi, o'rtoq. Oqsoqol bobomning yelkasiga shapatilab erkiladi. Damingni ol. Savat zambilni to'nkarib o'tirdi-da yonidan joy ko'rsatdi. O'tir, nosingdan ol. O'zim ham aytuvdim, nechik bu mehribon bo'lib qoldi deb. Bobom to'ng'illadi. Shu odating qachon qoladi? O'zingnikini cheksang o'lasanmi? Menikini ishqori ko'p ekan. Og'zimni o'yib yubordi. Bo'pti. Bobom loyga belangan uzun kamzulining cho'ntagidan nosqovog'ini chiqardi. Almashamiz. Oqsoqol qorong'ida he-helab kuldi. Qo'y o'rtoq, tiling o'yilib, kampiringdan baloga qolib yurmay. Xazonichak qilingan lavlagining cho'g'i ko'p emas edi. Odamlar chekka-chekkadan chiqib kelib, tag'in xirmon atrofida to'planishdi. Tayib, siz ketuving. Oqsoqol og'zida nos borligi uchun tili yaxshi aylanmay buyurdi. Hammaylarga javob. Lavlagini kim ortadi? Dedi parchopa do'rilib. O'zi-o'zi qo'lingiz yo'qmi? Oqsoqol tilab olgan nosini rohat qilib chekolmaganiga jahli chiqdi shekilli yerga tupurib, kaftining orqasi bilan mo'ylovini artdi. Bor degandan keyin boravermaysanmi? Atrofni sharpadek o'rab turgan odamlar bir zumda g'oyib bo'lishdi. Jimlik cho'kdi. Quyuq tuman battar iskanjaga olib bo'g'ayotganga o'xshar. Biqinim simillab og'rir edi. Menga qara, dedi bobom xavotirli ohangda. Olimjondan darak yo'q-ku. Oqsoqol ham boyadan beri shuni o'ylab o'tirgan shekilli o'rindan turib ketdi. Yur, o'zimiz bora qolaylik. Qatorlashib yo'lga chiqdik. Oyoq ostida loy pilchillaydi. Oqsoqol qaddini g'oz tutib boryapti. Bobom uning qadamiga yetolmay pildiraydi. Men ham tezroq yurishga harakat qilaman. Unga sayin biqinim sanchib-sanchib qo'yadi. Xazonning achchiq hidi anqib turgan yong'oqzorga kirganimizda zulmat yana ham quyuqlashib ketgandek bo'ldi. Doma, dedi oqsoqol orzumandlik bilan. Qor tushsa Tohirimni to'y qilaman. Potma aytdi. Ota, nevarangizni sunnat qilmaysizmi? Dedi. To'g'ri aytadi. Bir to'y qilayki. U jimib qoldi-da qo'shib qo'ydi. 5-6 yil o'tsin, qarabsanki oy popkini uzatamiz. Chevara ko'raman, alabay. Mana bu boshqa gap. Bobom dadillanib shang'illadi. Aytmoqmidim, hech kimdan ko'rmaganingni mana shu potmadan ko'rasan deb. Qizdan afzalda kelining. Ikkovlari sukutga cho'mishdi. Bildimki, oqsoqol Fatima kelin haqida gap boshlanishi bilan Zuhra kelinni esladi. Old tomonda alvasti ko'prikning shovullashi eshitila boshladi. Oqsoqolning yuragi siqildi shekilli, yana shang'illadi. Kimsandan xabar yo'qmi? Yuragim bir qalqib ketdi. 3 yil bo'layapti. Kimson akamdan darak yo'q. Bu qandoq azob. Na tirik deb quvona olmasak, na yo'q bilaman. Kimsan akam tirik. Hayronman. Bobom xursindi. Tirik bo'lsa shu kungacha daragi. O'le. Oqsoqol jahl bilan baqirib berdi. Shuncha yoshga kiribsan-u tovuqcha aqling yo'q. Nima bo'pti menga? Dedi bobom uning gapini kesib. Qolaversa, sening yering ham tovuq. Xo'sh, nima qipti tovuq bo'lsa? Oqsoqol eng muhim masalani tashlagandek tajanglik bilan hayqirdi. Bilaman, ikkalamizning muchalimiz bir. Ammo onangni qorida yotgan 9 oyni ham hisoblash kerakmi? Kerak. Bundan tashqari, muchaling 2 marta aylanganida 1 yosh qo'shiladimi? Qo'shiladi. Tushundingmi, savatsiz? Bo'lsa bordir. Bobom yana uf tortdi. Lekin kimsanim yana gapiradi-ya. Oqsoqol battar tajanglashib ketdi. Hech radio eshitasanmi, pakana? Biznikilar Bulg'oriyani ozod qildi. O'shalarning ichida ham o'zimizning partizan bolalar bor ekan. Men aytdi dersan, kimsan Bulg'or partizanlariga qo'shilib ketgan. Ko'nglim yorishdi. Oqsoqol rost aytayapti. Kimsan akam Bulgariya partizanlari orasida yuribdi. Shuning uchun xat yozmagan. Ertangdan daragi chiqadi. Bulg'oriya ozod bo'ldi-ku. Xayol surib ketayotgan ekanman bir mahal oqsoqolning xavotirli xitobidan cho'chib tushdim. Ana bu nima duma? Oqsoqol qo'li bilan ko'rsatgan tomonga qaradim-u, alvasti ko'prikdan 50 qadamcha narida temiryo'l ustida sharpadek qorayib turgan narsaga ko'zim tushdi. Vagonmi? Dedi bobom dudmal qilib. O'sha tomondan tumanlik orasidan asabiy ingichka ovoz eshitildi. Chu! Chu! Ye arabaku! Oqsoqol o'sha tomonga yurarkan yo'l-yo'lakay koyindi. Ha bola, ya, katta yo'ldan yurmasdan loyda sirg'angancha men ham chopib ketdim. Oqsoqol to'g'ri aytadi. Olimjon bolalik qilgan, katta ko'chadan aylanib yurmaslik uchun aravani eski yo'ldan solgan. To'g'ri, bu yo'l yaqin ombor ro'parasidan chiqadi, ammo loyda arava botib qolgan bo'lsa, tumanlik orasida olimjonning yig'lamsiragan ovozi yana yangradi. Chu! Chu! Yaqin borishimiz bilan yuragim orqaga tortib ketdi. Lavlagi to'la arava temiryo'lga ko'ndalang turib qolgan. Olimjon nuqul ho'kizlarni xipchin bilan savalar edi. Xayolimga kelgan o'ydan o'zim seskanib ketdim. Poyezd kelib qolsa-chi? Oqsoqol yugurib borib ho'kizning tasmasini changalladi. Katta yo'l qurib qolganmidi badbaxt. Olimjon anchadan beri ho'kizlarni tortqilay berib charchagan, qo'rqib ketgan bo'lsa kerak, yig'lab yubordi. Men bilmadim. Peshinda ham shu yerdan, shu yerdan o'tmay, oqsoqol bobomga hayqirdi. Orqaga o't, duma. Hammang orqaga o't. U tasma jilovini kuch bilan tortdi. Chu jonivor! Bobom, olimjon, men uchovlashib arava orqasidan itara boshladik. Arava qilt etmas, oldingi ikkita g'ildirak temir yo'lning narigi iziga, orqa g'ildiraklar berigi iziga taqalib, mixlanib qolgan. Ho'kizlar har chan chirangani bilan arava joyidan jilmas edi. Yura xaramulgur, oqsoqol g'azab bilan ho'kizlardan birining qorniga tepdi. Ho'kizlar yana bir talpingan edi, arava tagida alla nima qarsiladi. O'xsindim nima balo? Oqsoqolning hayajonli xitobidan qo'rqib ketdim. Oqsoqol lip etib arava tagiga sho'ng'idi. Ko'p o'tmay emaklab chiqib orqaga o'tdi. Hammasi joyida, dedi jonlanib. Qani ko'tardik, kuch bormi o'zi? To'rtovlashib arava orqasidan ko'tara boshladik. Chuq, haromulgur, dedi oqsoqol chiranib. Orqa g'ildiraklar iz ustiga chiqdi-yu, sirg'anib yana qaytib tushdi. Tort! Oqsoqol qorong'ida ko'zini ola-kula qilib menga o'shqirdi. Ho'kizni tortayman! Yugurib oldinga o'tdim. Qarasam ho'kizlardan bittasi bemalol cho'kkalab shag'al ustida yotibdi. Hammayoqni tumanli zulmat qoplagan bo'lsa ham ho'kizning og'zidan tili chiqib ketganini, labidan so'lak oqayotganini ko'rdim. Chinqirib yubordim. Bobojon, ho'kiz o'layapti. Oqsoqol bo'ralab so'kingancha chopib keldi. Menga desa harom o'lmaydimi? Poyezd kelib qoladi hozir. Posirani kes. Arava orqasidan bobom baqirdi. Kes deyman. Oqsoqol etagining qo'njiga qo'l suqib, pichog'ini sug'urib oldi. Bo'yinchaga bog'langan tasmalarni shirtillatib kesib tashladi. Sherigi cho'kkalab qolganida bo'yni bir tomonga qiyshayib ketgan ola ho'kiz lapanglab nari ketdi. Oqsoqol ikkinchi ho'kizning shoxidan ushlab torta boshladi. Tur, haromolgir, tur! Poyezd! Orqadan olimjonning hayajonli hayqirig'i eshitildi. Poyezd kelyapti! Burilib qaradim-u, alvasti ko'prik tomonda lovullab yaqinlashayotgan 3 ta chiroqni ko'rib qo'rqib ketdim. Duma! Oqsoqol harsillab ho'kizni yana tepdi. Duma! Poyezdda askar bolalar bor, bilaman, yaradorlar bor. Esankirab qolgan bobom arava orqasida turib, ingichka ovozda chinqirdi. Nima qilay? Bu yoqqa kel, ahmoq, chop! Jon holatda ho'kizning qulog'iga yopishdim. Rostdan ham poyezd frontdan yarador yigitlarni olib kelayotgan bo'lsa-chi? Vagonda kimsana kam ham bo'lsa-chi? Oqsoqolga qo'shilib baqirdim. Chu, harom olg'ir, chu! Orqa tomonda olimjon yig'lamsirab chinqirdi. Tezroq, Duma buva, tezroq boring. Bobom yetib kelganida cho'kkalab yotgan ho'kiz turib ketgan edi. Olimjonning yoniga o'tir, obi. Yugurib arava orqasiga o'tdim. Men nima qilay, opa? Dedi olimjon titrab. Nargi tomondan oqsoqolning asabiy baqirgani qulog'imga kirdi. Shotini ko'tar, Duma, shotini. Tumanli qo'ynida yorib chiqqan nur samovar dudburonidan otilayotgan olovdek lovullab tezlik bilan bostirib kelardi. Bobom bilan oqsoqol aravani laylak qilib ko'tarish shekilli ustimizga lavlaklar yog'ila boshladi. Yaqin kelib qolgan paravoz suron solib gudok chaldi. Chiroq yorug'ida laylak bo'lib boshimdan bosib tushayotgan aravani ko'rdim u dahshat ichida chinqirib yubordim. Olimjon, qoch! Ko'zimni ochsam, qop-qora zulmat ichida yotibman. Atrof jimjit. Olisda razyez tomonda uzoqlab borayotgan poyezd g'ildiraklarining bo'g'iq guldirashi eshitilardi. Pastda alvasti ko'prik shovullaydi. O'rnimdan turmoqchi edim, biqinimga sanchiq turib, cho'kkalab qoldim. Tizzam toshga urilgan shekilli qattiq og'rib, ko'nglim behuzur bo'ldi. 3-4 qadam narida yonboshlab yotgan aravani endi ko'rdim. Aravaning g'ildiraklari hamon sekin-sekin aylanib turar, nolali g'iyqillar edi. Depamda xansiragan nafas eshitildi. Opajon! Olimjon qo'limdan tortdi. Og'riqni unutib, sapchib turdim. Oyoq ostida sochilib yotgan lavlaklarga qoqilib, surilib, temir yo'l ustiga chiqdik. yuz qadamcha narida ombor chiroqlari xira miltirab turar, beriroqda tumanlik orasida soyadek ikkita ho'kiz ko'rinar edi. Bobojon! Oqsoqlangancha entikib o'sha tomonga yugurdim. Bobojon, qayoqdasizlar? Chopib borarkanman, yonbosh tomonda Olimjonning baqirgani quloqimga kirdi. Opa, bu yoqqa keling, opa, dedi yig'lamsirab. Turing, oqsoqol buva. Yetib borganimda oqsoqol boshini changallagancha cho'kkalab o'tirar, xansirab nafas olardi. Meni qo'y, dedi entikib. Dumaga qara. U kalovlanib o'rindan turmoqchi bo'ldi-yu, yana cho'kkalab qoldi. Borsang-chi, dedi ingrab. Es hushimni yo'qotib, tag'in chopib ketdim. Pastda chap tomonda ojiz ingrash eshitildi. Loyga botib, allaqanday daraxt tagiga tushib bordim. Bobom ko'lmakda chalqancha yotar, ingrar edi. Bobojon, ko'ksimdan yig'i aralash nido otilib chiqdi. Turing. Avval Olimjon, keyin gandiraklagudek bo'lib oqsoqol yetib keldi. Ko'lmakka o'tirgancha bobomning boshini tizzasiga oldi. Ko'zingni och, o'rtoq, dedi bobomning yuzini silab. Mana bo'ldi. Hozir hammasi yaxshi bo'ladi. Bobom entikdi. Men o'laman. Unaqa dema, o'rtoq. Oqsoqol ovozi titrab yalindi. Nos chekasanmi? Mana hozir. U bir qo'lla bobomning peshonasini silagancha, ikkinchi qo'li titrab shimining cho'ntagini titkilay boshladi. Kimsanimni ko'ra olmadim. Bobom gapirmoqchi edi, og'zidan qon oqib xirillab qoldi. Jon o'rtoq, unaqa qilma. Oqsoqol egilib, bobomning yuziga yuzini qo'ydi. O'zing aytgansan-ku, birga kelganmiz, birga ketamiz. Bilmadim, tuman tarqaldimi, oy chiqdimi, bobomning yuzi yorishgandek bo'ldi. Seskanib ketdim. Hali qorong'ida ko'rmagan ekanman. Bobom bosh yalang, yuzini tanib bo'lmas, kiyimlari pora-pora bo'lib ketgan, hamma yog'i loy aralash qonga belangan edi. Chopsang-chi, oqsoqol titrab qaqshab Olimjonga buyurdi. Yugur, otangni chaqir. Olimjon sapchib turib temir yo'l tomonga chopib ketdi. O'g'limni ko'ra olmadim, dedi bobom shivirlab. Kelsa, o'zing kimsan? U yog'ini ayta olmadi. To'satdan ko'kragi bosqondek qattiq-qattiq ko'tarilib tusha boshladi. Og'zidan qon otilib, oqsoqolning yuziga sachradi. Bobojon! Chinqirig'im tumanlikni tilka pora qilib yuborganini, xira chiroq yonib turgan ombor tomondan shu yoqqa odamlar yugurib kelayotganini elas-elas his etdim-u, hushimdan ketdim.